У їхніх очах я була лише жінкою, хай і фавориткою. Однак такі зустрічі допомагали мені набувати політичних знань і життєвої мудрості. Особисте знайомство з людьми на кшталт Дзен Ку Феня неабияк стало мені у пригоді в майбутньому. «Ви людина великих знань», – звернувся Сян Фин до Дзена. «Я чув, що ви волієте брати на службу освічених командирів». «Ваше величносте, на моє переконання, люди, обізнані з ідеями Конфуція, краще розуміють, що таке відданість і справедливість. Ви не берете на службу колишніх солдатів. Чому?» «Це справа досвіду, ваша величність. Часто професійні солдати мають погані звички. Коли починається бій, перша їхня думка про порятунок власної шкури. Вони безсоромно полишають позиції. Я щедро оплачую набір селян з бідних районів та віддалених гірських поселень. Ці люди мають сильну, чесну вдачу. Я особисто займаюся їхнім вишколом і намагаюся прищепити своїм підлеглим почуття братства. Скільки у вас людей? Під моїм командуванням перебувають 13 підрозділів сухопутних військ, 13 підрозділів річкових військ, і плюс місцеві ополченці. Кожен підрозділ налічує 500 вояків. Я чув, що багато з них є вихідцями з провінції Гунань. Так, я сам гунанець. Мої вояки – одна спільнота. Ми розмовляємо тією самою говіркою. Це як велика родина. І ви в цій родині, звичайно ж, батько. Дзен Ку Фень усміхнувся, утішений і знічений одночасно. А я згадала власного батька. Обіймаючи посаду Тао Тая, він з такою самою відповідальністю дбав про своїх підданців. «Мені також доповідали в Юлдалі, Сян Фин, що ви забезпечили свої загони відмінною зброєю. Ваші вояки озброєні краще, ніж імператорське військо. Це правда?» Підвівшись зі стільця, Дзен Ку Фень підібрав мантію і опустився навколішки. «Це правда, ваше величності. Однак для мене вкрай важливо, щоб ви знали. Мої підрозділи є частиною імператорського війська. По-іншому бути не може». Він уклонився, залишаючись навколішках, що мало підкреслити його беззастережну відданість імператорові. «Підведіться, Дзен», – сказав Сян Фин. «Я хочу, щоб ви розуміли мене. На жаль, імператорське військо, особливо ті його частини, що перебувають під командуванням маньчжурських воєначальників, перетворилося на слоїк з п'явками. Вони п'ють кров династії, нічого не даючи навзамін. Мені б хотілося, щоб такі люди, як ви, Дзене, змінили ситуацію на краще. Тому я і призначив вам аудієнцію». «Розумію, ваша величність». Дзен Ку Фень підвівся, повернувся на своє місце. «Зброя – річ важлива. Однак не менш важливо озброїти розум вояків». «Озброїти розум? Як це?» «Селян ніхто не вчить воювати, доки вони не стануть солдатами. Спочатку ці хлопчаки, як і більшість людей, навіть не зносять виду крові. І жодні покарання тут не допоможуть. Тому я застосовую інші методи. Я не можу дозволити, щоб мої вояки призвичаїлись до поразок. А от я, на жаль, уже встиг до них призвичаїтися», – мовив імператор, саркастично усміхаючись. «Ані Дзен Ку Фень, ані я у першу хвилину не могли уторопити, чи то його величність жартує, чи говорить всерйоз. Палички для їжі завмерли перед відкритим ротом генерала. «Я страждаю під нестямним тягарем ганьби», зітхнув Сян Фин, наче виправдовуючись. «І дезертирувати я не можу». Смуток сина небеси глибоко зворушив Цзен Куфеня. Він укотре упав навколішки перед імператором. «Присягаюсь на власне життя, ваше величності. Я зроблю все, щоб відновити вашу честь. Мої воїни готові померти за династію Цин». Зустріч з воєначальником підбадьорила імператора. Стан його трохи поліпшився. Депресія не зникла остаточно, але перепади настрою стали менш різкими. Погані новини і далі надходили, але Сян Фин сприймав їх уже спокійніше. У мені він бачив не лише коханку, але друга й помічницю. Ми були разом увесь час. Шкода тільки, що цей період мого життя тривав так недовго. Розділ 13. «Я чую багатообіцяюче биття», – почувся за ефіранкою голос лікаря Сун Пао Тяна. «Моя пані, у вас Шимай». «А що це таке, Шимай?» – знервовано спитала я. На фіранці у тьмяному світлі свічки тріпотів темний чоловічий силует. Я не бачила обличчя лікаря. З мого боку у фіранки була лише його рука. Це була рука витонченої форми з дивовижно довгими пальцями. Від неї йшов ледь уловимий запах лікарських трав. Указівним і великим пальцем лікар охопив мій зап'ясток, злегка притискаючи, оскільки ніхто, крім імператора, не мав права оглядати жінок у забороненому місті. Лікар міг обґрунтувати діагноз тільки пульсом хворої. Я навіть уявити собі не могла, яким це чином можливо виявити хворобу, не оглянувши пацієнтки. Однак саме такою була тисячолітня практика придворних китайських лікарів. Сун Пао Тян був найкращим у Китаї лікарем. Лікарський фах у його родині передавався від батька до сина. Ось уже понад 5 поколінь поспіль. Сун уславився тим, що виявив у кишківнику великої імператриці пані Цзин камінець розміром із персикову кісточку. Страждаючи від нестерпного болю, імператриця не повірила лікареві, але приписаний ним настій із лікарських трав таки вживала. Через 3 місяці служниця виявила цей камінець у випорожненнях її величності. Сун Пао Тян говорив тихо і лагідно. «Ші» означає щастя, а «май» – серцебиття. «Шімай» – щасливе серцебиття. Пані Єгонало, ви вагітні. Не встигла я збагнути почутого, як лікар уже прибрав руку. Перепрошую, докторе. Я сіла в ліжку, хотіла була відсунути фіранку, але Ань Те Гай застебнув її. Справді, вже кілька тижнів я потерпала від вранішньої нудоти і поганого самопочуття. Та чи слід мені вірити своїм вухам? «Ань Те Гаю!» – гукнула я. «Поверни мені руку!» По той бік фіранки почулася метушня, а потім знову з'явилася тінь лікаря. Кілька євнухів провели його до стільця, і силоміць заштовхнули його руку під фіранку. Рука була явно невдоволена. Вона лежала з краєчку мого ліжка. Стиснуті пальці тепер нагадували павука, що причаївся. Та мені безтямно хотілося ще раз почути слово «вагітна». Я взяла цю руку і знову притисла її до свого зап'ястка. «Будь ласка, докторе, перевірте ще раз», – благально звернулася я до Сун Паотяна. «Радість сповнює кожну ділянку вашого тіла», – лікар говорив неквапно, чітко вимовляючи кожне слово. «Вени та артерії випромінюють щастя, дари неба укривають ваші гори та долини». «Що це означає?» Я смикнула лікаря за руку. Біля ліжка з'явилася тінь Антегая і злилася з тінню лікаря. «Моя пані, драконове сім'я проросло!» Неможливо було не почути хвилювання у голосі мого слуги. «Отже, це правда!» Я подумки дякувала небесам за щедрий дар. Відпустивши руку Сун Паотяня, я не могла дочекатися, доки Антегай відчепить застіпки і відсуне фіранку. Всю решту дня я їла майже безперестанно. Антегай був такий збуджений, що мало не забув погодувати своїх пташок. Він пішов до придворного рибного господарства і випросив там циберку живої риби. «Відсвяткуємо цю знаменну подію, моя пані!» Ми пішли до озера, і одну за одною я випустила рибин у воду. Цей ритуал зветься «Фан Шен» і символізує милосердя. Кожна риба, випущена на свободу, посилювала енергію добра у моїй душі. Наступного ранку я прокинулася під звуки музики. Голуби Антегая знову кружляли над моїм дахом. Звуки свищиків нагадали мені про вугу. У дитинстві я робила з очеретяних трубочок такі самі свищики і прив'язувала їх до повітряних зміїв. Свищики видавали різні звуки, залежно від товщини очеретини. Якось один старий селянин прив'язав до великого повітряного змія аж 12 свищиків, розташувавши їх так, що вони вигравали мелодію відомої народної пісні. У садку мене привітали павичі. Антегай якраз годував папугу на ім'я Конфуцій. Птах вимовив щойно завчену нову фразу. «Вітаю вас, моя пані!» Я була втішена надзвичайно. Серпневе небо вже дихало осінню, та орхідеї і досі цвіли. Їх тоненькі довгасті стебла красиво вигиналися. Листки були схожі на танцівників із підібганими рукавами, а біло-блакитні пелюстки квіток тяглися до сонця, неначе прагнучи його поцілунку. Антегай сказав, що Сун Паотян радить не розголошувати звістки про мою вагітність, доки не мине 3 місяці. Мені страшенно кортіло поділитися з матір'ю, та все ж я вирішила дослухатися до поради лікаря. Однак, попри моє мовчання, невдовзі у забороненому місці все стало відомо.